Бүгін Шүпрәле районында Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, Фән, Милли мәсьәләләр комитеты һәм Чувашия Республикасы Дәүләт Советының Социаль-сәясәт милли мәсьәләләр комитетының уртак күчмә утырышы уза. Анда ике республиканың да парламент җитәкчеләре Фәрит Мөхәммәтшин һәм Леонид Черкесов катнаша. Утырышта шулай ук Татарстан Дәүләт Советы комитетының эксперт советы әгъзалары катнаша. Утырышта мәдәният, традицияләрне саклау, заман технологияләрен кертү мәсьәләләре карала. Бүген Татарстан хөкүмәте йортында Татспиртпром акционерлык җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Утырышны Татарстан Республикасы премьер-министры Татспиртпром җәмгыяте директорлар советы рәисе Алексей Писушин үткәрде. 2022 елның 6 айында алкогольле продукцияны сату күләме 4 миллион 769 мең декалитр тәшкил иткән. 2021 елга карата алкогольле продукцияны сату күләме 26%-ка арткан. Керем күләме 7 миллиард 164 миллион сум тәшкил иткән. Компанияның чиста кереме 2021 елның 6 ае белән чагыштырганда 49%-ка арткан. Авыл хуҗалыгы турында. Татарстан районнары алдында 15 сентябрьгә кадәр уҗым культуралары мәйданнарын чәчеп бетерү бурычы куелган. Көзге культуралар безнең өчен иминият культуралары булып тора һәм язгы кырышларны эш йөкләнешен күпкә кимитә, диде Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров. Уҗым мәйданнары 513 мең гектар тирәсе дип фаразлана. Көзге бодай 395 мең гектар, көзге арыш 106 мең гектар. 13 сентябрьга 403 мең гектарда күзге шәшү үткәрелгән. Уҗымнарны шәшү туфракта дымга кытлык шартларында башкарылды. 21 районда һава һәм туфрак корылыгы куры кызу җил күренешләре теркәлгән, диде министр. Сез яңалыклар белән танышасыз. Сәламәтлек турында. Татарстанда узган тәүлектә COVID-19 коронавирусын йоктыруның 971 яңа очрагы ачыкланган. Бер көн алдан авырган 942 кеше теркәлгән иде. Бу stopcoronavirus.rf порталы мәгълүматларыннан күренә. Хастаханәләргә 100 пациент китерелгән. Бүгенгә булган мәгълүматларга караганда, пандемия башланганнан бирле Татарстанда рәсми рәвештә 166 516 авыру очрагы теркәлгән. Республиканың 155 620 кешесе саукан. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов узган шимбәдә коронавирус белән авыручылар саны артуга игътибар итте. Ул республика халкына битлекләр киеп йөрергә прививка ясатырга киңәш итте. Исегезгә төшерәбез, Казанда метро станциялар янында COVID-19 инфекциясеннән вакцинация ясау пунктлары эшли башлады. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Мәдәният турында. Иртәгә 15 сентябрьдә Казанда татар язучысы, актер, драматург һәм прозаик Кәрим Чинчуринның тууына 135 ел тулуга багышланган чаралар узачак. Кәрим Чинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының 89 сезонын тантаналы ачу әлеге юбилейга багышлана. 10 сәгатьтә театр коллективы һәм татар җәмәгатьчелеге вәкилләре Архангел зиратында Кәрим Чинчурин каберенә чәчәкләр салачак. Казанның Чинчурин паркында 11 сәгать 30 минутта язучыны искә алачаклар. Биредә бәйрәм концертында драматургка багышланган шигырьләр һәм Чинчурин театр артистлары башкаруында ул иҗат иткән җырлар яңгыраячак. 16 сәгатьтә Чинчурин театры фойесендә драматург шәҗәрәсен тәкъдир итәчәкләр. Киш 18 сәгать 30 минутта 89 театр сезонын ачу тантанасы булачак. Тамашачылар Кәрим Чинчуринның ирекле тәрҗемәсендә Хан кызы Турандык спектакленең премьерасын карый ала. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 15 сентябрь пәнҗешәмбе көнне республикабызда болытлы һава, вакыты белән яңгыр, көньяк-көнчыгыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Төнлә һава температурасы 8 градустан 13 градуска кадәр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 745 миллиметрын тәшкил итә.